Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milí priatelia, vítajte v Časovom tuneli a dnes sa vrátime do minulosti k predmetom, ktoré nás ako deti sprevádzali na ceste vyučovaním, na ceste vzdelávaní, na ceste poznávania, skrátka na ceste časopisov, detských časopisov, ktoré sme dostávali do rúk už ako deti na základnej škole, ako iskričky, ako pionieri, neskôr ako mladí ľudia, skrátka časopisy v dobe, kedy ešte neexistoval internet, boli veľmi dôležitou súčasťou nášho mladého života.
Áno, srdečne vás pozdravujem a ja, čiže trošičku sa prenesieme do takých tých detských liet. Určite aj vy, mnohí poslucháči a poslucháčky, si pamätáte, aké časopisy ste v triede odoberali, aké vám súdružka, učiteľka kázala, aby ste si kupovali a potom sme si z nich čítali, vystrihovali, robili rôzne veci, zbierali rôzne kartičky napríklad, takže táto téma bude dnes naozaj bohatá. No pán kolega, a vy ste tak pekne naznačili, že keď sme boli také malé deti, možno niektorí ešte aj v predškolskom veku, tak začneme asi od tých našich najmenších čias.
No tak áno, ale ja by som možno, že potreboval vysvetliť ešte to, čo ste vy naznačili, už, že teda súdružka učiteľka nám prikázala, aby sme niečo odoberali, niečo sme odoberali dobrovoľne. Väčšinou to bolo naozaj tak, že niektoré časopisy, aspoň teda u nás v škole, boli povinné, ktoré sme si museli všetci predplatiť a následne sme ich potom odoberali. Niektoré by sme odoberali naopak veľmi radi, ale bolo ich málo, bol ich nedostatok a tak sme sa k ním dostali častokrát len z druhej ruky, ak nejaký pionier, ktorý mal teda nejakého ocka na vysokom mieste a dokázal sa k takémuto časopisu dostať, tak sme si ho potom požičiavali, ale o tom budeme všetko hovoriť neskôr. Poďme teraz s tým najmladším časopisom. Áno, keď sme boli pionieri a ešte predtým iskričky, museli sme odoberať časopis, ktorý sa volal Zornička. Ja si na to pamätám, od prvej triedy sme museli odoberať Zorničku. A ešte predtým bol časopis, ktorý bol vyslovene venovaný iskrám a bol to časopis Včielka. Pán kolega, vy ste Včielku odoberali?
Áno, odoberal som Včielku, pamätám si na to. Bol to taký príjemný detský časopis, kde teda možno nebolo až tak veľa slova, ale boli tam aj pekné obrázočky. Ak si ešte teda môže pán kolega spomenúť na jeden časopis tohto detského obdobia, tak ešte tiež nesmieme zabudnúť na časopis Slniečko, pretože aj to nás formovalo. No a ako som sa o ňom dočítal, tak neviem, či ste to vedeli alebo nie, že tento časopis Slniečko by mal byť najstarším slovenským umeleckým mesačníkom pre deti, pretože s takou prestávkou v rokoch 1950 až 1969 vychádzal, predstavte si to, to ste asi nevedeli, pán kolega, od septembra roku 1927 a založený bol v Matici Slovenskej v Martine ako takýto detský časopis.
Áno, no a vidíte, aj časopis Zornička, ktorú som spomenul, s ktorým je celé moje detstvo spojené, je tiež jeden z najstarších detských časopisov s bohatou históriou. No a samozrejme, tie korene niekedy siahajú až k tým najväčším osobnostiam slovenského literárneho života. Janko Francisci Rimavský alebo August Horislav Škultéty, to sú všetko osobnosti, ktoré formovali tento časopis, ale najväčšiu slávu zažíva v tom povojnovom období, kedy v roku 1948 došlo k reorganizácii detskej tlače. A časopis Slniečko, ktorý dovtedy vychádzal ako samostatné periodikum, sa zlúčil s inými periodikami, aj so Zorničkou, aj s Ohníkom. Až potom neskôr sa opäť tieto časopisy opäť rozdelili. Ja tú Zorničku si pamätám, že som ju teda odobral veľmi rád, pretože tam boli aj rôzne krížovky, vyplňovačky, aj omaľovánky a ako deti sme to samozrejme milovali.
No a ešte pri tej Zorničke na chvíľočku zostaneme, kým si dáme možno prvú pesničku. Tento časopis Zornička je zaujímavé, že vychádza pre slovenskú komunitu vo Vojvodine v Srbsku a má obrovský význam pre to zachovanie, ktorý ste boli vo Vojvodine, tak viete, jazyka a kultúry a je takisto považovaný práve tento časopis Zornička za pilier literatúry pre deti vojvodinských Slovákov. Takže aj takýto krásny zmysel má tento časopis pre našich zahraničných Slovákov.
Ja si už vôbec nepamätám, aké boli tie základné rozdiely medzi Ohníkom, Zorničkou, Slniečkom. Pamätám si, že Včielka, myslím, bola tiež takého menšieho formátu, formátu A5. Bol to samozrejme časopis, ktorý bol najmä pre žiakov prvého stupňa základných škôl, čiže pre tie iskričky. No a vznik je opäť v roku 1959, čiže je to novší časopis oproti týmto, ktoré sme menovali pred chvíľou a svoju najväčšiu slávu zažíval až v tých 70. a 80. rokoch 20. storočia, pretože sa dostal pod krídla vydavateľstva Smena. Takže tento časopis sme takisto odoberali. A dokonca Včielka funguje aj naďalej ako mesačník pre najmenších, aj samozrejme tematicky a obsahovo a hlavne ideologicky už nie je tak úzko zameraný ako v časoch, keď sme ho odoberali my na základnej škole, my Iskričky. A keď už sme pri tých Iskričkách, pán kolega, nedá mi, aby sme dnes trošku tak nezabrdli do hudobnej tvorby pre deti a mládež z čias socializmu, a budú to najmä pionierske a iskričkovské pesničky, ktoré boli zamerané na budovanie našej vlasti, na povzbudenie toho budovateľského ducha, teda také tie typické detské pionierske pochodové pesničky, a prvú z nich nám zaspieva spevácky zbor Československého rozhlasu, a je to teda pieseň najmä pre Iskričky. Srdiečka nám ohňom horia.
Srdiečka nám ohňom horia, hoď sme ešte maličky, láskou drahej domovine žiaríme my Iskričky. Kniha to je naša zbraň, kto chceš sami k nej si staň, pieseň čistých detských hlasov na cestu nech zvoní nám. Srdiečka nám ohňom horia, hoď sme ešte maličky, láskou drahej domovine žiaríme my Iskričky.
Etapy Iskier sa teraz presunieme k tým starším deťom, ktoré sa stali pioniermi, zložili pionierský sľub a mohli začať odoberať časopis, ktorý bol výhradne určený pre pionierov. A treba povedať, že tá história bola pomerne komplikovaná tohto časopisu. Časopis, ako som už teda naznačil, sa volal Pionier, významný mládežnícky časopis. A ani som nevedel, že tento pionier, ak si ho teda mnohí spomínate, a pozor, nie je toto ABC pionieru, o ktorom o chvíľočku budeme hovoriť, to známe české ABCčko. Je to slovenský pionier, začal sa vydávať v roku 1953, ale už v roku 1961 sa premenoval, a teraz pozor, na ABC pionierov, to je tá zaujímavosť, hoci to nebolo to známe ABCčko, opäť sa znovu premenoval na časopis Prúd, najmä okolo roku 1968 sa trošku od toho pionierského názvoslovia chceli vydavatelia oslobodiť, ale samozrejme po príchode normalizácie sa opäť vrátil k pôvodnému názvu Pionier a takto bol vydávaný až do roku 1990. Ja si pamätám, tento časopis odoberali sme ho takisto v školách. Nebol príliš zaujímavý, bol pomerne plný textov, plný rôznych náučných textov, častokrát textov, ktoré súviseli už aj trošku s politikou, pretože jednalo sa o prípravu na svezáckú organizáciu. Čiže bol to časopis, ktorý ma vyslovene nebavil. Neboli tam žiadne zaujímavosti veľké, nebolo tam najmä to, čo obsahoval ten český časopis ABC Pionieru, a tu by som dal slovo teda pán kolega vám, pretože toto je časopis, na ktorý si asi každý človek 80. rokov minulého storočia, ktorý vyrastal v našej krajine, pamätá.
Áno, presne tak, bol to kultový československý časopis pre deti a mládež s takým zameraním na vedu, techniku, prírodu a dobrodružstvo, ktorý vychádzal teda od januára roku 1957. No a určite mnohí poslucháči, aj vy, pán kolega, budete vedieť, že známy bol najmä pre tie rôzne papierové vystrihovačky, popularizovala sa tam veda. Aby som ešte dodal takú jednu historickú informáciu, zakladajúcim členom a prvým šéfredaktorom bol botanik, ekológ a ochranca prírody Jan Čežovský.
No a toto je ten časopis, o ktorom som v úvode hovoril, že naozaj sa na Slovensko dovážal v minimálnom množstve. Častokrát sa do triedy dostal iba jeden kus, ak vôbec. Ja si pamätám, že v našej triede ho nemohol odoberať nikto, pretože tie staršie ročníky už rozobrali celý ten náklad, myslím, že 5 kusov, ktorý došiel na našu školu. V stánkoch sa dal zohnať naozaj iba po protekcii, a neviem, teda možno v iných mestách, kde bolo menej tých žiakov, ktorí ho chceli odoberať, sa dostal aj k väčšiemu množstvu, ale u nás teda nie. No a treba povedať, že bol to časopis, ktorý obsahoval vystrihovánky. To bolo to hlavné, prečo ho teda žiaci chceli. Obsahovala vystrihovačky, skladačky z papiera, ktoré sa následne dali lepiť, vytvárať z nich rôzne 3D modely. Boli to úžasné veci, pretože na tom papieri, na ktorom bol teda ABCčko vytlačené, v strede bol ten papier kladivkový, čiže bol s takým lesklým povrchom. Tie skladačky, ktoré z neho vznikli, vyzerali naozaj perfektne, boli perfektne spracované, či to boli autá, rôzne technické zariadenia, hrady, zámky, celé mestá sa dali postaviť z tohto časopisu. Ja napríklad som z neho postavil aj fotoaparát, kamera obskúra, ktorá sa dala pekne postaviť, dal sa do nej umiestniť dokonca film a cez tú malú štrbinku sa dalo exponovať na tento film aj niečo naozaj reálne. Čiže dokonca takýto si malý fotoaparát si dokázali postaviť z ABCčka. Ja som vystrihoval veľmi často a veľmi veľa z tohto ABCčka a musím povedať, že niektoré takéto vystrihovačky ešte dodnes mám odložené.
No a trošičku zo pár zaujímavostí v súvislosti s týmto časopisom, pretože napríklad jeden pán redaktor, pán Martin Pilný, ako som sa dočítal, ktorý pre ABCčko objavil miniboxy, minikári a mnohé ďalšie veci, vymyslel aj slovo, jedno, ktoré používame dodnes, slovo sa volá cyklotriál. Ide o to, že pôvodný názov, ktorý pochádzal zo španielčiny, sa mu nepáčil, no a preto ho nahradil už dodnes takým zaužívaným termínom, aký poznáme, cyklotriál. No a ešte, keď sme pri tomto časopise, tak treba povedať, že mal tam aj on svoje komiksy, ktorým sa venovali títo autori. A keďže sa v 50. rokoch, keďže to vychádzalo v 57. roku, pozeralo na tie komiksy ako nejaké také niečo prozápadné, niečo zlé, tak títo vydavatelia alebo tí, ktorí tvorili tento časopis, urobili taký husársky kúsok, ako som sa dočítal, že hlavní hrdinov tohto prvého komiksu, ktorým boli tri deti, cestovali do Sovietskeho zväzu a tam, predstavte si, hľadeli na to, ako je náš východný sused pokročilý proti zvyšku celého sveta, glorifikovali celý ten sovietský zväz v tomto komikse. Takže aj tí potom, ktorí by chceli niečo namietať, že prečo komiks, že je to niečo podradné, tak nemohli, pretože malo to aj takéto črty, aby teda ten časopis mohol vychádzať, aby sa tam mohlo aj niečo iné teda svojím spôsobom napísať. No a ešte, ak ste spomínali naozaj, že bol úzkoprofilový tovar, tak zakladateľ tohto časopisu, pán Vlasta Toman, spomínal tiež, že mu telefonovali mnohí z najvyšších až komunistických miest, aby si tento časopis pre svoje deti zaistili a aby mali každý výtlačok doma.
Tak no, bolo to naozaj náročné zohnať. U koncu 80. rokov sa na Slovensku pokúsili vydávať časopis, ktorý mal nahradiť tento český časopis ABC Pionieru. Tento časopis u nás sa volal Zenit a takisto sa v ňom pokúšali vytvoriť teda tie papierové vystrihovačky, aj keď treba povedať, že ten papier, na ktorom boli pretlačené, bol častokrát obyčajný kancelársky papier, respektíve tenký papier, z ktorého sa nedalo skladať, bolo treba podliepať, bolo to veľmi nepraktické a tak si nenašiel takú obľubu u mladých ľudí ako časopis ABC. No ešte by som spomenul v tejto súvislosti týchto vedecko-technických časopisov aj časopis VTM, Vieda a technika mládeži, ktorý takisto bol možno pre trošku viac špecializovaných pionierov alebo mládež, venoval sa už výpočtovej technike, venoval sa počítačom a takisto dokonca boli v ňom napísané a vydané celé programy, ktoré ste potom mohli následne pracne naťukať do počítača PMD85 alebo PP01 a následne vám to zobrazilo nejaký pekný obrázok alebo vytvorilo nejaký pekný program. Takže aj takéto veci boli v časopise ABC alebo teda VTM, prípadne Zenit.
No a ešte teda, aby sme završili tento vstup takýchto vedeckých časopisov, možno si spomínate, pán kolega, možno ste ho aj držali v rukách, neviem. Bol taký veľmi populárny tiež časopis Modelár, ktorý bol takisto odborným časopisom a zameraný bol na plastikové modelárstvo na českom a slovenskom trhu, ktorý pôsobil nepretržite od roku 1949 a jednalo sa o jeden z najstarších modelárskych časopisov v Európe. Takisto ste si tu mohli nájsť veci, ktoré zaujímali najmä túto časť spoločnosti. Takže vidíte, že tie vedecké časopisy mali svoje čaro, hlavne pre nás dospievajúcich, kto chcel, kto mal k tomu sklony, si tam mohol prísť na svoje.
Veru, ja som si tých ABCčiek napožičiaval od bratranca. Vidíte, v Kešmarku vyrastal môj bratranec a ten sa k ABCčku z nejakého dôvodu dostal. Tak sme si ho potom cez prázdniny pozerali celé toto vydanie. No ale poďme teraz, pán kolega, ďalšej piesni. Opäť je to detská pieseň, taká trošku budovateľská, veď už samotný názov napovedá, o čom to bude. Pieseň o červenej zástave spieva detský spevácky zbor súboru Slniečko, príznačne v dnešnom podcaste, a doprevádza ich vojenský umelecký súbor.
Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, v časovom tuneli dnes spomíname na to, aké detské a mládežnícke časopisy sme kedysi museli alebo chceli odoberať. No a medzi tie, ktoré sme museli, častokrát patrili aj časopisy zo Sovietskeho zväzu, ktoré sme teda povinne odoberali, niektorí opäť vo väčšom množstve, niektorí menšom množstve. Ak si spomenieme najprv na tie časopisy, ktoré sme odoberali ako každý žiak v triede, aspoň teda u nás to tak bolo, boli to také tie časopisy, ktoré neboli až tak vzácne alebo až tak lukratívne. A jedným z takýchto časopisov bol aj časopis Vysolie kartinky. Neviem, či pán kolega si na tento časopis spomínate.
Nie. Preložme to teda možno z tej mojej ruštiny, z ktorej som maturoval. Veselé obrázky?
Veselé obrázky. Už samotný nápis, tak. Možno si teraz na to niektorí spomeniete, tie samotné písmenka tohto nápisu v azbuke pozostávali z rôznych postavičiek, ktoré boli tak nejak zvláštne poskrúcané a zvláštne vytvarované rôzne obrázkové postavičky do tohto nápisu Vysolie kartinky. A treba povedať, že zatiaľ, čo tento časopis bol u nás pomerne sprofanovaný, pretože sme ho museli odoberať všetci, bol to časopis, ktorý v Sovietskom zväze bol naozaj vychádzal v obrovskom náklade. Náklad ešte po rozpade Sovietskeho zväzu klesol z niekdajších bezmála 10 miliónov na zhruba 100 tisíc. Čiže viete si predstaviť, o aký obrovský náklad sa jednalo. No a samozrejme bol to časopis, ktorý mala pod dohľadom komunistická strana, jej ústredný výbor. No a do časopisu zo začiatku pravidelne prispievala absolútna špička na poli sovietskej detskej literatúry a preto vlastne sa dostala aj k nám, aby sme si teda v azbuke mohli čítať tie najlepšie literárne diela, ktoré boli k dispozícii.
No ale poďme od tých veselých obrázkov trošičku ďalej na časopis, ktorý sme odoberali, teda dá sa povedať povinne, ak sme sa učili, a teda učili sme sa väčšina z nás v škole ruský jazyk. Bol to obľúbený známy časopis Agaňok. Áno, môžete očítať Ogoňok, ale ja si pamätám, že to bol Agaňok, tak nám to vraveli. A vychádzal 10 krát ročne medzi rokmi 1949 až 1990. No a vydávalo ho Ministerstvo školstva Československej socialistickej republiky v štátnom pedagogickom nakladateľstve. No ako už samotný názov teda napovedá, slúžil na výuku ruského jazyka na základných školách. Boli tam zaujímavé, pekné ilustrácie, kde ste si mohli potom pozerať tiež nejaké také komiksy rôzne. A doplňalo to vlastne to učivo ruského jazyka, ktoré nám súdružky, učiteľky ponúkali na týchto hodinách ruštiny. Takže bol to kultový časopis. Pán kolega, vy ste ho asi tiež odoberali.
No ja som ho tiež odoberal, samozrejme, a vidíte, až teraz som si všimol, že vlastne to nebol sovietský časopis, ale to bol náš československý časopis, ktorý ale vychádzal v ruštine a pre výučbu ruského jazyka. Čiže vlastne tento časopis tvorili autori v Československu, asi pravdepodobne s pomocou rôznych rusky hovoriacich, či už pedagógov, alebo aj originálnych Rusov. V každom prípade bola jeden časopis sovietský, o ktorý sme sa išli potrhať, a ten zase patrí do kategórie tých nedostatkových. Dokonca niekto ho prirovnával aj k tomu známemu českému ABCčku, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili, a to bol časopis Kalabok. No a pán kolega, dúfam, že tušíte, prečo bol medzi študentami takýto obľúbený alebo taký vyhľadávaný.
Áno, bol to veľmi obľúbený časopis, možno ani nie pre ten obsah, ktorý tam bol, ale hlavným faktom bolo to, že obsahoval také vkladané, mäkké gramofónové platne, no a na týchto platniach boli rôzne nahovorené rozprávky, piesne a iné zvukové stopy v ruštine, podľa ktorých sme sa potom aj učili, no a tie platne boli typické tým, že sme si ich museli vystrihnúť z tohto časopisu a boli také veľmi ohybné, áno, ako taký nejaký obyčajný plast alebo plastový sáčok z mlieka, samozrejme trošku tvrdšie, ale potom ste ich dali pekne na gramofón, pustili, no a podľa tohto sme si spievali, učili sme sa gavariť po rusky, slúšali, kakie rozprávočky, teda
aby som skázky, to už... pán kolega, skázky, áno, skázky.
No tak vidíte, vy ste boli lepší v ruštine, skázky, skázočky i pieseňky, a mali sme naozaj tento časopis veľmi radi, pretože bol obľúbený hlavne kvôli týmto platniam.
No, vy skázali od adnu a šípku, vy zdieľali... Budeme hovoriť, vy ste robili jednu chybu, pán kolega, pretože na týchto platniach, ktoré vychádzali v Kalabku, nie sovietské a ruské veci, to bola taká zaujímavosť, ale občas sa tam objavila aj skladba zo západu. A to bolo na tom veľmi zvláštne, zatiaľ čo na slovenských alebo československých platniach takéto veci vôbec nevychádzali, nedostali sa k nám častokrát ani do rozhlasu tieto piesne, tak Kalabok na svojich platniach vydal, napríklad mám takýto Kalabok, na ktorom je Beatles nahratý, alebo rôzne iné zahraničné kapely, dokonca kapela Smoky. Lenky tam má jednu pesničku nahratú v rámci teda nejakého výmenného programu sa k týmto nahrávkam.
Ale normálne v angličtine?
Normálne v angličtine, originálne nahrávky, ktoré sú ale teda len vytlačené na týchto modrých plastových platniach a tak sme si tieto pesničky mohli vypočuť z platne, hoci u nás sa takéto platne kúpiť vôbec nedali. Čiže aj preto to boli vzácne kalapky. Bolo to raz za čas, ale stalo sa to. Ja dokonca mám k dispozícii krabicu takýchto kalapkov ešte originálnymi nevystrihnutými platňami. Častokrát sa na to pozerám a už veru ani sa mi nechce vystrihovať, pretože sú vzácnosťou v takomto zachovalom stave, akom sú. Ale pán kolega, vy ste študovali francúzštinu na gymnáziu a ja viem, že pre francúzštinárov a angličtinárov vychádzal jeden zahraničný časopis, ktorý bol veľmi zvláštny, pretože z jednej strany to bol francúzsky a z druhej anglický časopis.
No, tak pravdepodobne ho vydávali, aby ušetrili papier alebo ušetrili si robotu. A bol to časopis, ktorý sa volal L'amitié alebo Friendship. A keďže som mal potom neskôr na gymnáziu francúzštinu, tak L'amitié je priateľstvo alebo priateľ alebo niečo v tom zmysle a takisto aj Friendship a pomáhal teda pri vyučovaní toho anglického a francúzskeho jazyka. Zase povedzme si úprimne, ten jazyk sa až tak nepreferoval na tých školách, bol už spomínaný ruský jazyk, ale Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave ho podľa tých záznamov, ku ktorým som sa dostal v tejto forme, ho vydávalo približne v rokoch 1967 až 1990.
Tak to bol jeden zo zahraničných kapitalisticko-jazykových časopisov, preto to bolo také zaujímavé a vzácne. No a predtým, ako si pustíme ďalšiu pieseň, tentokrát v ruskom znení, tak ešte spomenieme na jeden zahraničný časopis, ktorý ja som mal strašne rád, pretože jeho súčasťou bola aj hračka alebo nejaká drobnosť, nejaká skladačka. A tento časopis sa dal kúpiť v stánkoch, v školách sa vôbec nedodával. Neviem, ako sa k nám dostal tento časopis a prečo práve tento jediný. Častokrát sa objavil v stánku na jednu jedinú hodinku alebo minútu, okamžite ho niekto kúpil, čiže bol to naozaj úzkoprofilový tovar. Jednalo sa o francúzsky časopis Mickey Mouse alebo Kačer Donald, neviem presne, ako sa to volalo. V každom prípade bol to časopis s komiksami od Disneyho a u nás sa dal teda zohnať z nejakého dôvodu a pravím, bola to vzácnosť, pretože vždy tam bola nejaká hračka, nejaká drobnosť v takom maličkom sáčku pribalená. Pri tom časopise niektoré trafikantky robili takú pľuhavinu, že tieto časopisy, keď dostali možno, že viac kusov, tak ho rozbalili, vybrali tú hračku a predávali ju zvlášť po tom stánku. Neviem, ako to bolo možné, ale vždy sme potom tak na nich škaredo pozerali, keď nám predali iba ten časopis. Stálo to strašne veľa korún, myslím, že stálo dokonca nejakých 20 korún, čo bolo v tom čase naozaj obrovské množstvo peňazí. No, pán kolega, ale aby sme len nehovorili, máme tu teraz opäť pioniersku pieseň a tá bude teraz spievaná v ruštine, volá sa Pionierske leto. Mohli by sme spomínať, tých časopisov bolo naozaj obrovské množstvo, ale mne sa tak vizuálne vždy vybavuje jeden časopis, ktorý teda neodoberal som ja osobne, odoberali ho moji starší súrodenci v škole a to bolo tiež zaujímavé, že ak odoberal tento časopis v škole môj brat, už som ho nemohol odoberať ja, iba jeden kus do rodiny mohol prísť a bol to časopis Kamarát, pretože tento časopis okrem toho, že naozaj obsahoval zaujímavé veci, informácie, či už s ohľadom na ochranu prírody alebo na rôzne iné témy, tak obsahoval jednu zaujímavú vec a tá myslím, bola pre tento časopis absolútne príznačná, charakteristická a tá hlavná, prečo sme sa na každé ďalšie vydanie tohto časopisu tešili a to bol komiks, ktorý bol na zadnej strane tohto časopisu. Dokonca raz za čas vyšiel aj celý zošit týchto komiksov, ktoré tak nejak zhrnuli celé tie príbehy, ktoré sa tam diali. No a samozrejme, ak ste tu pamätníci medzi nami, tak určite vám niečo prezradia mená Kamko a Kamka.
Presne tak, bol to obľúbený kultový komiks. Aj keď treba ešte povedať, že tento časopis Kamarát začal vychádzať koncom roka 68 a zo začiatku prvé ročníky boli čiernobiele, ale pri Kamkovi a Kamke to už neplatilo, pretože tie vychádzali v rokoch 1972 až 83. Boli tam samozrejme aj mnohé iné komiksy, ale títo dvaja beťári boli asi najobľúbenejšie postavičky z tohto časopisu. Ich autorom bol istý pán Pavol Moravčík. Keď som tak hľadal informácie o tomto komikse, tak z jedného rozhovoru vyplynulo s Pavlom Moravčíkom, že najprv to vyzeralo tak, že sa budú volať Machuľko a Machuľka, ale nakoniec sa teda rozhodli pre Kamka a Kamku, pretože to najviac vystihovalo aj ten časopis, aj tú náplň toho časopisu, komu je určený. Zaujímavosťou ešte, ako spomína autor týchto dvoch postavičiek, že museli byť samozrejme angažované určité časti a série, čiže musel sledovať sviatky, ako bol 1. máj, ja neviem, zber papiera, zber byliniek a všetko to tam nejak zapracovať. Ale čo bolo zaujímavé, že napríklad nikdy predtým, ako išiel do tlače tento komiks, tak v redakcii ho údajne nikomu neukazoval, ani šéfredaktorke, mal veľkú dôveru redakcie, že teda nevyrobí žiadny prúšvih, aby ich teda nesklamal. A čo je ešte zaujímavé, že postupne sa vyvíjali tieto postavičky. Neviem, možno keby sme mali tieto časopisy teraz pred sebou, tak by sme si to vedeli všimnúť. On spomína, že počase vynechal nos týmto postavičkám, potom namiesto piatich prstov kreslil 3, okresával ich teda ako Pinokia. Hovorí tak s takým humorom, že ešte dobre, že skončil, bo by som ich potom začal kresliť aj bez vlasov. Čiže prechádzali takýmto vývojom aj tieto dve postavičky a mali veľký úspech. Ja som ich tiež rád čítaval a tešil som sa na každú ďalšiu sériu. Dokonca to malo taký úspech, ako spomína autor, že raz mu napísalo aj 14-ročné dievča, počúvajte dobre, že je v druhom stave a že Kamko a Kamka pomôžte. Tak jej autor odpísal, nedozvedeli sme sa už čo, ale teda možno jej pravdepodobne dobre poradilo.
No tak vidíte, Kamko a Kamka to boli hrdinové môjho detstva, pretože ich príbehy boli naozaj mimoriadne dobrodružné, len pre tých, čo teda si na to matne spomínajú, tak Kamko a Kamka boli dvaja súrodenci, mali detka, s ktorým často podnikali rôzne dobrodružné pestvá, mali robota, bol to taký robot, ktorý mal z také pružinové nohy, ruky, mal obrovskú žiarovku na hrudi a veľký úsmev. Potom mali psíka, ktorý s nimi behal a zažívali naozaj veci. Napríklad pamätám si, ako objavovali tajomnú dutinu v skale, ktorú teda videli v ďaleko v horách, kde sa odrážala vyleštená plocha na skale na základe. Jej identifikovali skalné dvere, tajný mechanizmus, ktoré tieto dvere otvorila, vošli do tejto hory. Alebo zažívali obrovské dobrodružstva v podmorskom meste Vépolis, tajomný Vépolis, kde teda boli uväznení, museli sa z neho dostať. Alebo takisto súčasťou ich komiksov bol Fantomas. Neviem, či si to niektorí pamätáte, bol to Fantomas, ktorým zažívali rôzne takisto dobrodružstva a nakoniec v jednej časti sa tento Fantomas odhalil. A teraz pozor, milí priatelia, ja si pamätám na ten obrázok, keď sa Fantomas odhalil, stiahol si tú masku a pod tou maskou Fantomasa sa skrýval práve ilustrátor pán Moravčík. Takto sa prezradil, že on to bol vlastne ten Fantomas. Takto som si užíval aj ako dieťa tieto príbehy Kamka a Kamky. No ale aby sme teda sa venovali aj starším pionierom, tak Kamko a Kamka bol pre tých mladších a pre tých, ktorí sa už venovali istým, ja neviem, technickým vedám alebo aj náročnejším komiksom, tak to bol časopis Elektrón.
Áno, pre polytechnickú výchovu žiakov, ktorý sa vydával od roku 1973, bol to mesačník pre mladých o vede a technike, mal pomerne dosť strán, 66, časopis stál 3 koruny, no a takisto ani tu nechýbali komiksy. A najväčší priestor dostal istý pán Jozef Šek, ktorý kreslil komiksy skoro v priebehu celého vydávania časopisu.
Boli to veľmi zaujímavé komiksy, dobrodružné, napínavé, treba povedať. Časopis Elektrón vychádzal vo veľmi malej periodicite a tak bol treba dlho čakať na ten komiks, kým pokračovala. Pamätám si jeden špeciálny komiks, ktorý pojednával o štvorrozmernom dome. Nejaký architekt postavil dom, ktorý bol nejak špeciálne postavený a keď ste do neho vošli, tak ste sa stratili v štvrtom rozmere. Bolo to veľmi komplikované sa potom z toho dostať. Pamätám si, že to bolo naozaj napínavé, dobrodružné. Ani som veľmi nerozumel, o čom ten komiks je. Počujete, že sa jednalo o štvorrozmerný dom. Tesseract sa volal, myslím, tento dom. Tak to muselo byť naozaj závažné, tento komiks. No a Elektrón samozrejme bol aj pre tých, ktorí milovali techniku, boli tam častokrát schémy uverejňované, podľa ktorých ste si mohli zostaviť nejaký prístroj, alebo rôzne iné veci, rôzne návody technické. Bol to časopis formátu A5, taký menší, ale pomerne hrubý, na peknom lesklom papieri, takže tento časopis som odoberal naozaj s obľubou.
No ak by som ešte spomenul jedno zaujímavé meno autora jedného komiksu, ktorý sa venoval formuliám. V živote teda, ako hovorí, nakreslil len jediný komiks, ale ten sa stal pre čitateľov tohto časopisu doslova legendou. Bol to pán Peter Chudý, keď v roku 1976 začal zverejňovať seriál o Formule 1. No a predstavte si, že zatiaľ, čo dovtedy tento časopis mal len takú niekoľko tisícovú remitendu, alebo teda odoberanie, vďaka Chudého komiksu sa vždy predal celý 22 tisícový náklad. Keby ste sa tak zamysleli nad tým v tom čase, ako mohol kresliť nejaké formuly, u nás sa pravdepodobne nič až také v televízii nevysielalo, tak si našiel cestičky, pretože ľudia na západe Slovenska mohli sledovať napríklad preteky takejto formuly na rakúskej televízii napríklad. A tu hľadala inšpiráciu tento pán Chudý, pretože pochádzal z Piešťan a tam bol jediný farebný televízor vo fabrike Tesla. Ten mal však inú normu a obrazu sa trhali farby. A prenosy tejto formuly v závodnej jedálni sledovalo naraz aj 300 ľudí. On si to ale však všetko celé odfotil a potom z toho kreslil svoje formuly. Dokonca zachytil v priebehu histórie Formule 1 aj haváriu toho známeho jazdca Nikyho Laudu, ktorý pri havárii skoro uhorel, a aj to sa objavilo v jeho komikse.
No, a teraz si poďme pustiť ďalšiu skladbu. Je to pionierska pieseň, opäť s pionierskou tematikou, tentokrát v českom jazyku, detský spevácky zbor Československého rozhlasu Praha, a pieseň má názov Pionířská.
Jasná pieseň.
A keď hovoríme o mládežníckych časopisoch, pán kolega, dnes nemôžeme zabudnúť na jeden, ktorý sme si veľmi prijali mať v rukách, keď sme boli v socializme zavretí za železnou oponou, ale tento časopis sa k nám nedal oficiálnou cestou dostať, čiže sa len prenášal, pašoval, prípadne sa kúpil niekde v zahraničí a potom sa preniesol, založený v iných listinách. Alebo teda ešte treba povedať, že obrázky z tohto časopisu sa k nám dostávali takou zaujímavou cestou. Ja si pamätám, že keď som na strelnici občas si vystreloval tie rúže alebo si kupoval žuvačky, tak sa dali kúpiť aj fotografie, normálne fotografie na fotografickom papieri, nevalnej kvality, častokrát čierno-biele, rozmazané, štvrtýkrát skopírované, a tieto fotografie práve pochádzali, ja osobne mám ešte odložené takéto fotografie Bada Spencera a Terence Hilla, a tieto fotografie pochádzajú, aby som to už konečne povedal, z časopisu Bravo.
Áno, presne tak, veľmi obľúbený časopis so zaujímavými rubrikami, hlavne pre nás ročných. No ale keď sa trošičku pozrieme do histórie, tak treba povedať, že tento časopis má naozaj bohatú históriu, pretože začínala v roku 1956 v Mníchove, kedy ho istý novinár Peter Boeniš uviedol na trh ako mesačník, zameraný najmä na film a televíziu. Na takej tej prvej obálke sa objavila Marilyn Monroe a pôvodným zámerom bolo prinášať novinky zo sveta Hollywoodu a nemeckého filmu. No ale postupne, ako išla doba ďalej, tak sa to všetko nejak vyvíjalo, smerovalo to k tej mládeži, čím sa vlastne zaplnila aj taká diera na nemeckom trhu. Boli tam napríklad ankety popularity o to, alebo bola tam taká skladačka plagátu, neviem, či si to pamätáte, pán kolega, ja veľmi ani nie, ale dajte mi zapravdu, ak hovorím pravdu, ak nejak sa mýlim, tak to vyvráte, že bol tam istý taký plagát v životnej veľkosti, ale bola to skladačka, ktorá nútila čitateľov kupovať časopis pravidelne niekoľko týždňov po sebe a potom ste si vlastne ten plagát toho, ktorého speváka alebo skupiny vyskladali.
Tak to o tom sme samozrejme tu v Československu mohli iba snívať, boli sme radi, keď sme sa dostali aspoň k nohám Samanthy Fox alebo k jej kolenu, keď sme vychytili práve túto časť plagátu. Ale samozrejme, ale pravím, tento časopis obsahoval niekedy aj obyčajné plagáty, ktoré boli v strede na tej dvojstránke, dali sa vybrať z neho, a ten, kto mal takýto časopis, tak ten plagát nedal tak lacno. Vždy buď si ho nechal odfotiť u niekoho v robote, kto mal nejaký xerox alebo nejaký cyklostyl, a potom naozaj v nevalnej kvalite v dvoch farieb alebo niekoľkých otiení šedej takéto obrázky alebo plagáty distribuoval medzi svojich kamarátov a spolužiakov. Ale teda, ako som už spomenul, aj platené verzie takýchto cyklostylov sa predávali na strelniciach a rôznych iných pokutných obchodoch. No, časopis Bravo bol samozrejme veľmi zaujímavý pre nás. Ja si pamätám, že moju posteľ dlho zdobil plagát Ivety Bartošovej Nebol správa, bol z časopisu Kamarát. Čiže aj to je jeden z časopisov, ktorý potom ponúkal v neskoršom veku takéto plagáty, ktoré sa dali rozložiť na väčšiu plochu. No ale kto máte doma nejaký pekný časopis, milí naši poslucháči, spomente si na to, prípadne ho vytiahnite zo zásuvky, pozrite sa na ňo, prečítajte si v ňom, prípadne pogooglite na internete, či nenájdete svoj obľúbený časopis, či už to bol Elektron, Kamarát, ABC alebo niečo podobné. Prípadne ak máte domu nejakú skladačku z papiera, tak si ju zlepte, poskladajte, pretože je to veľmi zaujímavá činnosť a cibrí sa pri nej zmysel pre detail. Také boli časopisy našeho detstva, našej mladosti, pán kolega. Ak ešte chcete niečo dodať, máte teraz priestor, pretože ja už mám pripravenú poslednú pieseň.
No a už len taká možno bodka na záver, že tento časopis Bravo bol u nás naozaj populárny aj po Nežnej revolúcii, kedy začal vychádzať aj u nás, kedy sme ho s obľubou kupovali a mohli si už tak slobodne listovať a vystrihovať si a dávať si na stenu plagáty, aké sme len chceli. Takže milí priatelia, ak máte doma ešte nejaké staré Bravo, tak si ho tak prelistujte, zaspomínajte, pretože naozaj toto bol pre naše dospievanie veľmi, veľmi kultový časopis.
Tak, myslím, že už viac ani netreba, aj keď by sa dalo ešte hodiny a hodiny, pustíme si poslednú pieseň. Spevácky zbor súboru Slniečko a vojenský umelecký súbor Bratislava nám zaspieva o tom, ako sa dá nakresliť mier. A vy sa majte pekne a na budúce opäť do počutia.
Do počutia.
Časový tunel Rádia Vlna.